Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünü Maksat Atayev. Balkanlı zinanların ulu dolandırmağına girdileyen çeklendirmeler gaytadan güçleniyor. Zinan sürücüleri polisiye tarafından yığı-yığıdan saklanıp oların şakalet namaları içkiyin barlanıyor. Şeride çeşmeler bu sebeple ayarların ulu yeçiliğine değişli. Yaş çeğinin hasa gıyız kıldırılığını onaydıyarlar.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan yolayı çakımçasının hafta ulukları hatava alış bölümü ayarların hafta uluk eğiciliği boyunca yaş çeğini 43 yaş hükmünde belirleyip, bu yaştan asaktaki ayarların öz adına avta uluğ resmiyleştirilmeğine qadığını diyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli çeşmelere salgılanıyor. Yaşayıcılar sevitte ayarların uluğ üyeçliğine değişti yaş çeklendirmelerinin uzul hem bolonluğunu yönü 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına uluğ resmiyleştirmeğine ruhsat verilenliğini yönü hazır bu çeğin yine de 3 yıl içine giyin eldilip 43 yaş içine çıkarlarını onaydiyarlar. Şolbrovat'ta ayarların sürücülük şahadet namlarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadet namasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın basındır maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da sakatatnama verilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeydiyar. Yoksa yorun başlarına bu tebitte ayalıgıların şakadatnama almağının biraz qoşudluğunu xabar verilipdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan Vulayetinaq çeşmeleri fevral ayına 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şakadatnamaların berilip başlananını xabar veripdiler. Hasadol 2023 yılın güydünü Balkanava şehirine ayalıgıların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kabul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hükmünü belenipti. Azatlık Radyosu yaş çeklendirmelerle bağlı talapların beylik vilayetlerde bir mengde şerttirde yerine yetirilip yetirilmeyenliğine öğreniyar. Türkmenistan'ın her vilayet için ayrı düzgün yok. Bu yurtta hakimiyet merkezleştirilen olup ehli uğurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getiriliyar. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri Balkan vilayetine ayalıgıların uluğu yeçiliğine değişli yaş çeklendirmesinin may ayının başlarına gücürgenliğine aydiyarlar. Şolbrovat'ta bu yağdayı ayaktaş mayın başından veri köçelerde polisiye gödevçülüğü hem güçleniyor.
Uluğ dolandırıyan ayalıgızlar polisi tarafından yürüyde saklanıp oların sürücülük sakadet namaları içkin bağırlanıyor.
Deyip bir sürücü aydiyar.
Korov güçlü olmadık ayalıların uluğları cerime durulgasına alınıp gidiliyor.
Deyip ol sözünü üstüne yetiriyar. Türkmenistan'a has yokarı vezifelerde tanışı olan adamlar, koruğu güçlü adamlar hasaplanıyor. Polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan Vilayet Şahımçası'nın bir işgari Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gururun döşlükte, son kuvvetlerde köçelerde uluğ dolandırıyan zinanlara gödevçülüğü güçlendirmeğin üyelerinin esası vezifelerinin hatırını kitkitlin yanına aydiyar.
Her gün yerden zinan sürücüleri saklap, Oların sürücülük şahadat namalarını yürütülüp bağırlamak arada yukarıdan görkezmeler veriliyor. Bu yol gödökçülüğü kulluğunun tədə gödüyü pəvillinin vilayet yolbaşısının tədə talabı olup duruyor. Ol öz qaramağındaki ofislerden her gün hökman suratda ayal qıyızlara yazılan cerime protokollarının getirilmeğini talep ediyor.
Deyip polisiye işgara ediyor.
Bana günlük 1000 protokol getirmen, yekeci protokol getirin. Yönü sol cerime, ayal gıyılara yazılan cerime olsun.
Deyip ol öz yolbaşçısını sitirleyer. Beylik bir polisi işgara da Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen ayrı başka söhbet döşlükte Milli Xovupsuzluk Ministerliği ya da yerli kaziyetler yani hakimiyet idaralarına tanışı olan ayal gıyılara hatta sürücülük şakalet namaları bulmasa hem hiç ili belliğin edilmeyenliğine aydiyar. Şolbrovat'ta ol yaş çeklendirmesi babatını hem zinan sürücülerin ağla tutulayanlığına aydiyar. Azatlık Radyosu bulur varada Balkan Vilayet Hakimliğinden ya da polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan Vilayet Şahımçası'ndan resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ı hakimiyetler önünün veri zinan sürücülere basış etmekte, oların uluğ dolandırmağını çeklendirmekte tanqid ediliyar. Resmiler halkara hesabatlarda bu malumatları ret ediyarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşanan Nurwan. May aýynyň soňky hepdesiniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri ýene-de mekteplere uçurum bolýan okuwçylary, olaryň enatalaryny we naharhany, kafe, restoran ýolbaşylaryny edýän batyşlaryny güýçlendirdiler. Bu batyşlar ýurtda däp bolan we häkimetlerde uly alady döredýän soňky jaň üýşmelenleri, oturluşuklar we olarda ýa maskarların iqtisadi mümkünçülükler sebäpli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty ogy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgüt tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygyna garwanyş xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturluşuklarynyň soňky ije çärelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevittiğe havarçısı havar veriyor. Aydınmağına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde en atalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu adıganlıklar görünüşünden yağışları saklap bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gönül istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okulçular olsa 1. 2. yığın günlerine toplanıp öz sayılan restoranlarına duğuşlarlar deyip yerli çeşme etti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılan neticesiz çayaklendirmeler. Onların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar veriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yeritse de Türkmen wasy Balkanawa çahırlarında 12-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pahaly bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasa dur işiň bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar. Soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadagançılıq çözgütte el resmiler hukuk koruyuzor mektepleri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir göde uçuruk ediyerler. Oları korumak maksadı bilen reyitler geçiriler. Usilini nobotçuluk çekiler. Muallimler mekteplerde köçelörde gece günlük okusları qara vurlayar. Yönü netice yok. Yaşlar bileninden kalmayar. Yeni atalarını korkutup oğurluk edip günlükçülük edip cuda olmasa direkçülük edip son kucağına değişti çarelere katnaşyarlar.
Deyip Türkmen vasili yaşayıca itti. Azatlyk öňkü ýyllarda may aýyna iýilleňinde bolup bilmeýändigi sebäpli özüni heläklän okuwçularyň hem bolanlygyny habar beripdi. 1923-nji ýylyň maýynda Türkmenwaş şäheriniň 18-nji mektebiniň 11-nji sınyf okuwçusynyň öz öýüne 10 000 manat tapman özüni asanlygy. 2020-nji ýylyň maýynda bolsa Mar şäherinde bir 11-nji sınıf okuwçusynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýle-de Farab etrafındaky 3-nji, 6-njy mekteplerin, Darganaty etrafındaky 18-nji mekteplerin 2001-nji, 2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçusynyň öz jaýyny kastedenligi habar berilipdi. Türkmen häkimetleri bu hili ýagdaýlar barada ne maglumat, ne de düşündiriş berýär.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, arkada we Aşgabat şäherleriniň şeýlede Ahyr welaýatynyň magarif işgärlerini ibaret ýürüýüşi geňeş 16-njy maýda Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Orta Hünär Mektebine okuw kitaplaryny neşir etmegiň nowatyny tertipleşdirmegi maksat etdi. Bu maksat Türkmenistanyň okuw kitaplarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň ýyllar boýy dowam edip şeýle meselelerin garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk Radiosynyň gaýta-gaýta gün tertibine getirilýän pursatlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň bilim ministrligine görä maslahatda hödürlenen prezentasiýalarda beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda okuw kitaplaryny neşir etmegiň nowatyny kesgitlemegiň tertibi şeýlede olaryň hil taýdan talaba laýyk bolmagy maslahat edildi. Değişli yonak esasan yokuru ve orta hünar oku mekteplerinin oku kitaplarına gönüktürülüptür. Yona Azatlyk Radiosu ve Garaşsız Neşirler Türkmenistan'ın orta mekteplerine kitap öpçünçlüğünün yaramaz galyanlığı. Hususan 12. klas okusları için zerur oku kitaplarının yeterlik derecede öpçün edilmeyenliği var da haber verip geliyar. Azatlyk Radiosu'nun Ahal Bulatına Havarçası ve Çeşmeler Üstümüzdeki okuyla ahırlayan mahalı Yan Yakina Bağday Han etrafında 10-12 sınıf okusuru tədə oku kitaplarının paylanıp berlenliğini, kəvir kitapların yetmeçilik ediyenliğini aydiyarlar.
Kəvir kitaplar yeten ok. Meselem, 40 okuvçıdan varat bir sınıfı, bari yoğu 10 tane kitap payladılar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjaýar. Indira Gandhi adyna Aşgabat Lukmançylyk Mektebine geçilen massagatda çapy hödürlenýän kitaplaryň nuskalary görkezilipdir. Şeýlede massagatda kitap çap etmegiň meýilnamasynyň ýerine getirilmeginiň her bir okuwjanyň ýol başçysy tarapynyň gödegçilikde saklanmagy, galibiýetde kitaplaryň taýýarlamagyna gatnaşan mugallimlerden ýerdirlik hasabatlaryň alynmagy barada kararlar kabul edilipdir. Azatlyk Radiosynyň bilim urgumynak çeşmeleri okuw kitaplary boýunça geçirilen soňky massagatyň iş ýüzüne käbir ýetgeşmeleri getirmeýändigini, şol bir wagtda orta mekdep Mekteplerin kitap öpçünçlüğünün piyes galyanı onaydiyarlar.
Yokori ve orta hünar okul mekteplerinin her birinin öz mitidologiyası, öz kitapları ve okul kullanmaları var. Emma umumi bilim beriyan orta mekteplerde sol bir bilim maksatnaması durmusu geçirilir. Nami sebepten seyli maslahatlarda 12. sınıf mektep okuvçularını okul kitaplarının yetmişçilik edyendiği ara alınıp maslahatlaşılmayar.
Deyip bilim puduğunak çeşmaydiyar. Oluşuna mengdeş meselelerin 20 saatlerde henide çenini gozgulmanı onaydıp sözünün üstünü getiriyar. Türkmenistan'ın bilim urgumunu 5 basançak biniyatlık esas hükmününe belleniyar. Olur şulordur. Mektebe çenini bilim, orta bilim, orta hünar bilimi, yokoru hünar bilimi ve yokoru oku mektebinin sonku hünar bilimi. Oku ile ahırlayan makala Azatlyk Radiosu sonku vaatlarda yurdun dürlü sevdiklerine orta mekteplerde üzünüksüz devam ediyen problemalar şolsanı okusu yaşlıdan mekteplerin avatlayış işlerinin etdenip pul serişdelerinin yığınalıp alınmağı. Häzirki 8-nji sınıf okuwçularynyň öňümizdäki okuw ýylyna hem özleriniň 9-njy sınıf boljakdyklaryna garamazdan şol bir okuw maksatnamasyny gaýtalamagyna garaşylmagy. Hatda sapak wagtyny orta mekdepleriň birini okuwçularynyň sapagy derek reklamalary tomuş etmäge mejbur edilmegi ýaly meseleler barada habar berdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginden ýa-da ýerli bilim müdirliklerinden şeýle meseleler barada resmi tesbir alyp bolmaýar. Ýurdun taryhyna ilkinji gelek şu ýyl 12 sınıfy tamamlaýan ýaşlar mektep lerden uçurmalyar. Orta mekteplere 2013-nji ýylda 12 ýyllyk edilipdi. Mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek üçin ýörüýte programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başyndan belli bolupdy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesigimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rus lideri Vladimir Putin bilen geçiren soňky telefon gurrugundan soň Moskwanyň we Kiýewiň okatysyzlyklary betetmek boýunça gepleşikleri derrew başlajakdygyny aýtdy. Trump 19-njy maýda Putin bilen geçiren telefon gepleşiginiň 2 sagat dowam edendigini we üran gowy geçendigini Truth Social platformasynda ýazdy. Trump öz postunda Russiýanyň we Ukrainanyň ok atyşlyklary betetmek we has möhümi ursuk utarmak üçin şertleri derrew ara alyp maslahatlaşmaga başlajakdygyny bellidi. Putin Rus metbuatyna beren beýanatynda gurrunyň örän mazmunyny we açyk bolandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Moskwa ok atyşlyklary betetmek üçin detlapy şertleri öz içine alýan memorandumy taýýarlar. Trump 4 ay mundan ozal prezidentlik wezipesine girişli bäri Ukrainadaky ursy betetmek meselesini öz dasar siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri hökmünde kesitledi. Mart ayında Trump iki tarapy tizden tiz atysyklary 30 günlük betetmek baradaky ylalasyna gelmäge çağırdy. Sondan bäri ol bu talabyny gaýtalap atysyklary betetmek ylalasyna diýen ýetiren islendik ýurda garşy sanksiýalary girizjekdigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ak taýmyň bu teklibini kabul eden hem bolsa, Putin Kiýewiň detlapy şertleri kabul etmelidigini, sol taýda Russiýanyň aneksiýa eden Ukrain territoriýalaryny ikrar etmek, ýurdun harby taýdan ýaragsyzlandyrylmagy we bitaraplyk statusyny talap edip ýalaçykdan ýüzüwürdi. Trumpyň Putin bilen gepleşigindän öň Zelenski Trumpyň 30 günlük atyşlyklary betetmek baradaky teklibini goldawyny ýene bir edik tasdiklady. Ukraina adam ömürlerini halat etmek ve diplomatik gepleşikler üçin zerur etahatları dörötmek maksadı bilen doğulu ve şert koyulmazdan atısıkları betetmek talaplarını öngü türyer. Şeyle atısıkları betetmek lalasığı yeterlik derecede uzak möhlütü olmalı ve onun möhlütünü uzaltmak mümkinçiliği hem olmalı deyip Zelenski 19. mayda X platformasında yazdı. Putin'in Trump'ın 30 günlük atışlıkları betetmek varadaki son teklifini red etmeginden son, Trump öz postunda Rusya karşı koşmuşa sanksiyaları ağzamadı. Muna derek ol, lalısık bağlısılsa, Rusya'nın Amerika bilen sevda katnaşıklarından peydalanacak artıkmışlıklarını enıqtadı. Bu qanlı qırınçılık kuturun son, Rusya Amerika bilen gingerimli sevda etmek itileyer ve men munun bilen razı. Rusya üçin köp sanly iş ornlaryny we baýlygy döretmek üçin ajaýyp mümkinçilik bar. Onuň potensiali çäksiz diýip Trump ýazdy. Amerikanyň senatorlarından Republikan Lindsey Graham geçen aý Rusya ursa betetmedik ýagdaýynda Moskwanyň jazalandyrylmagyny gözüňde tutýan kanun taslamany hüdürledi. Günwatar ekspertleri Trumpyň Putini gepleşik stoluna mezur etmek üçin Russiýa garşy sanksiýalary güýçlendirmeginiň mümkindigini bellediler. Günwatarın goşmaçy sanksiýalary Rus ykdysadyýaty üçin gitdigiçe kynlaşan döwürde gelip biler. Capital Economics guramasynyň 16-njy maýdaky habarynda bellenmegine görä, ýurdun ykdysady üstü tepkini ýylyň 1-nji çäreginde epesle haýallapdyr we ýurdun ykdysadyýaty kyn ýagdaýy tarap gidip biler. Putin Trump bilen geçiren gurrunundan soň Rus metbuatyna beren beýanatynda krizisiň düýp sebäplerini, ýagny NATO-nyň giňelmegi we Ukrainanyň günwatar bilelesigine goşulmak tilegini aradan aýyrmak zerurdygyny ýene bir gezek nukdady. Biz diňe paragçylygy tarap gitmegiň iň täsirli ýollaryny ketitlemelidir diýip Putin aýtdy. Ekspertleriň aýtmagyna görä Putin häzirki wagtda atyşlyklary betetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi onuň güýçleri töwüs meýdanynda öňe ilerleýär we ol entek özüniň esasy maksatlaryna ýetip bilmedi. Russiýa 40 aýça mese dowam edýän uruş döwründe Ukrainanyň gündogrunda territoriýalary eýeletdi. Aneksiýa edendigini öňe sürýän 4 hewitiň, ýagny Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia we Hersonyň dowlu gözegçiligini gazanyp bilmedi. Atysyklary betetmek häzirki ýagdaýda Ukrainany garaşsyz we gow ýaraglanan ýurt hökümünde galdyrar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hakykatdan hem Ukrainaga garşy uruşda atyşygy betetmäge taýýarmy? Litwanyň daşary işler ministri Kestutis Budrys beýle pikir etmeýär. Budrys Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bolşundan çen tutulsa Putiniň Ýewropanyň 2-nji jahan uruşundan bäri ýüzbe-ýüz bolan iň uly we iň gaýanly konfliktini soňlamak bilen düýpden gyzyklanmaýanlygyny aýtdy. ol ne atışığı besetmek isleyer, ne de hakiki parakatçılık gepleşiklerini geçirmek isleyer. Sebebi onun yeketek ulanıp bilen kurali güdöksü güç, terror ve basış deyip Budriz 19. mayda Azatlık Radyosu'nun Praga'daki baş edarasında geçirilen söhbetdaşlık taytti. Bu interviu ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın Putin'le 2 saatlap telefonunu urlaşan ve Rus tarafının derhal yarışık gepleşiklerine başlamak vaadasını beren gününe verildi. Emma Mugaramazdan Rus liderinin biraz sonra eden gürlüğününe atışığı besetmek prosesinin yuvaş yuvaştan keski itlenecek ve bu tağırlarların umuman doğru uğurdan bariyanlı kaydırlı. Amerikan diplomatlarının yıl başında Karadeniz ve Arayet infrastrukturası oyuncu bölüklüğün yarışık bağlaşılma varadı eden ve son ülen başa varmadık tağırlarlarının arasında işe başlarlı veri Trump bir neçe gedek uruşu sonlamak vaadasını verdi. Trump alalışık bağlaşmak umidi bilen şinnem Putin bilen yüzve yüz duğuşmak ve kuruluşmak isteyer. ABŞ'nın tağallasını övüyen hem oldu. Budriz öz fikirçi Moskva tesir etmek için has güçlü basışın veri urduğuna ediyer. Kedirki pırsatta biz atışın çoğutulmağını kazanıp bilmesek bir Trump administrasiyasının şu aylarda eden ve yerlikli diplomatik tağallarlarının ehlisinin netice bir mühendiğini görkeder deyip olay etti. Onsan bir atışın besedilmeyi ve son ulen parakatçılığın kazanılmağı için bizim özümüzde var olan kurarların beylikli bukçasını hüdürlemeliğimizi anladıyor. Bu kurarlar koşmaça sansiyeler basışında ve Ukrayna'ya verilmeli koşmaça kolluğdu deyip olay etti. Mümkün neler olup görünen gepleşiklerden son Trump'ın her gol çekmeye tayyar değerliğini görkezmeyi ulen Avrupa'nın 20. May günü giyişlik Kez sanksiyeleri tasdiklamağına karasılıyor. Şu aralıkta ABŞ'nın Respublikan kanun çıkarcısı ve Trump'ın yakın yarani Lindsey Graham Rusya'dan nev satın alayan yurtlara 500 götürüm gümrük pazını girdirmeyi teklif etti. Budriz Rusya'nın enerji eksportini nişana almağın Moskva'nı hakikattanım parakatçılıklı çözgüt uğruna kıyışarmağı mecbur edip bilecekti gülen alalaşanlığına etti. Biz Rusya'nın bücretine gelip giriyen esası girdeceğini ve onların uruş masinine giriyen esası girdeceğini durulmalı. Bir gaz, nevit, suklandırılan tevhiyi gaz eksportu deyip olay etti. Avrupa Birleşiği sonki 2 yılla kemeltmek arada edilen gürlünlere karamazdan Kremlin'e karşı güçlü darvuruyan enerji sanksiyelerini girilmeyi başarmadı. Avrupa'nın Rusya'dan edilen suklandırılan gaz importu olsa önkü yıllarla dengeştirilene 2024 yılla has yokorlanı. Vengriye özünün Rusya'ya karşı girilen pudoklayın sanksiyelerin ehlisine veto koyacak duğuna etti ve Avrupa Komisyası muna derek Rus gazının Avrupa Birleşiği'nin bazarlarından yuvaş yuvaştan çıkarılmağını teklif etti. Bu görünüşünden 2027 yılın ayaklarına çenli dolu güyüce girecege mengzemeyer. İçerki front duvarı da kurulun edip Budriz, Minsk'ini Litva karşı ulumi çörlörde migrant kaçakçılığını korunamakta ayıplamak bilen Vilnius'un 19. mayda Belarus'un üstünden halkarı kaziyetine şikayet etmenin sebebini düşünürdü. Bu işçenlik 2021 yılda Aleksandr Lukashenko'nun rejimi migrantları önüne çekip hususan Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yemen'den Belarus'a gelen migrantları toplayıp onları Avrupa Birleşiği yurtlarının serhetlerinden geçmeye, Latvia, Litva, Polşa'ya yurtlara gitmeye iterip başlandı. Üç yurdun ehlisinin serhet gözetçiliğini güçlendirmeğine ve Avrupa Birleşiği'nin Minsk'a karşı sanksiye girilmeğine karamazdan Vilnius'ini olurdan hem bir adım anırık gitti deyip bu direkt aitti. Olur, Belarus tarafından bu tecrübe yine de kaydıp gelmek sinansıklarını kaytalayarlar. Şu sebepten bile cevapkarçılık gerek. Halkarı cimgeçiliğinin bunun adamları öz komşuna karşı korunmak ve yararlandırmak usulü olup olmağını görmek gerek deyip bu direkt aitti.
Müzik
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.